Bilbo iria, hiri irratia.
Sexu abusuengatik salaketa bat jarri zuten Gasteizko parrokia batean, baita artxibatu ere. Anako Zamenabar, Arabako Hitzkako koordinatzailea, egunon.
Egunon, Miltxo. Bai, antza, bueno, egun hauetan jakin denez, Gasteizko Lizbarrutian salaketa bat jarri zuten, sexu abusuak jasan zituelakoan pertsona batek, antza, 1983 urtean gertatu ziren abusu horiek, pertsona horrek umea zela jasan zituen hiriburuko Los Angeles parrokian, ustezko abusuak, bertako fraide batenganik. Eta horren berri apaiz bati eman zion umeak, eta, bueno, ba, bezak erantzun zion utzi tontakeriak esateari izan zion jaso zuen erantzuna. Gasteizko Elizbarrutiak 2010 jaso zuen salaketa hori, eta antza epaitu gabe artxibatu zuten. Elizbarrutiak egun hauetan plazatutu duen ohar batean jakinarazi du, haiek ez dutela eskumenik kasu horren gainean, eta esan du adierazi ziotela salaketa jarri nahi zuen pertsonari, bazuela Elizaz kanpoko auzitegietara jotzeko aukera ere. Elizbarrutiak bidalitako garrean lehendabiziko hitzak izan dira, ba, sexu askatasunaren kontrako eraso klase oro argudiatzeko, giza duintasunaren kontrako eraso nazkagarria dira, esan dute. Dena den, El Mundo egunkariak jakinarazi duen albiste honekin, ba, Gasteizko Elizbarrutiak onartu behar izan du argitzeko geratu zela Arabako salaketa hori. Euren ordena, domingotarren ordena, haren arabera 1985 epaitzeko moduko izateari utzi zioten ustezko abusuek, oso aspaldikoak zirelako, eta beraz preskribitu zutelako antza denez, eta domingotarrek esan duen badut ere, ustez erasoak egin zituen fraidea Gasteiztik urrundu egin zuten, salaketaren berri izan zutenerako, 2010 urtean, ba, 20 urte zeramatzen den Gasteiztik kanpo. Hemendik aurrera zer gertatuko den ikusiko dugu, epaitu duten ala ez, ikusiko dugu edo artxibatuta geratuko den.
Jarraitzeko, Gasteiz eta Arabako aurrekontuak bertan bera geratu dira, beraz, luzapenak.
Hori da, 2015 urtean ez dira izango aurrekontu berriak, ez Gasteizen eta ez da Araban ere. Gasteizko alkate Javier Mardok proposatutako aurrekontuak bertan bera utzi zituzten atzo, oposizioak eta beraz, oposizioak bertan bera utzi zituen, eta beraz, luzatu egin beharko dituzte. PPk aurrean zen beraz, akordio puntualak bilatu beharko ditu, beste alderdiekin, izan ere inbertsio herrietarako diru saia ez da zehaztuta egongo. Bezak beste funtzionarien gabonetako soldata, pentsio plana edo eta autobus geltoki berrirako langileak kolokan geratuko dira, akordiorik ez badu lortzen PPk. 19 milioi gutxiago izango ditu udalak, eta kolokan izango dira baita ere, ba, Santa Barbara plazako lana, Gasteiz antzokiaren lanak, edo eta San Ignacio kalekoak. Osoko zuzenketa bat aurkeztu zuten atzo, PSek eta Euskal Herri Jeltzaleak bilduren babesarekin eta bertan bera utzi zituzten aurrekontuak. Gogoratu behar da, 2013 eta 2014 jeltzaleen babesarekin egin zutela aurrera marotoren aurrekontuek, baina aurten ba, ez dela posible izango. Aurten besteak beste, Forondako aireportua, Gasteizko aldezarra, tranbiaren bide berriak eta hiriburuko eraztun berdea azten dituela argudiatu dute oposizioko taldeek, eta ez diote babizkeman Marotok proposatutakoari. Diputazioan ere antzera, hemen ordea osoko zuzenketa jaso horretik proiektuan atzera egin du Javier de Andrés aldun nagusiak, esan zuen denentz kaltegarri izango dela, baina beste aukerarik ez duela izan, eta bertan bera utzi ditu, ezta? Aurrekontuak izango dira bakarrik Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE gobernatzen duten lekuetan. Horretarako akordio badago esan aldatu aldun nagusiak. Adostasunik gabe beraz, bueno, bai asko aurrekontuarekin funtzionatu beharko du 2015 425 milioi eurorekin. Ikusiko dugu nola doan hori ere.
Bestalde, korrikaren aurkezpena egingo dute ostiralean.
Bai, hori da, Gasteizko korrikaren berri emateko ostiralean Jimillaz aretoan ekitaldi bat egingo dute. Martxoaren 19-29 izango da korrika, aurren urtean, denok dakigunez. Urepeletik Bilbora eta ostiralean Gasteiz eta Araban izango den ibilbidearen eta ekitalien berri emango dute. Gasteizen martxoaren 28 sartuko da korrika, Bilbora heldu baino egun bat lehenago, baina korrika heldu aurretik ere, ba, bueno, 11 ekitaldi izango dira, beste korrika gala, Fausto antzerkia, hor dago bardoa saioa, gosariak lana eta beste bat kontu, eta esan bezala, horren guztiaren aurkezpena ostiralean egingo dute 8 aurrera. Eta ondoren ekas baten kontzertua izango da, Jimillaz aretoan bertan. Hori 9 izango da, gutxi gora bera.
Bukatzeko nagoz, ene begiak eme, ikuskizuna.
Bai, generalen eraikuntza eta deserikuntza bardatzatuta ikuskizun bate prestatu du Aieraldea komunikazio lehioak, ene begiak eme izenekoa, eta emakumeek bizituzen bai bat egoera eta historio taloratuko dituzte. Eskualdeko 240 lagunek parte hartu dute lanean, arte disiplina guztietakoak, ikuskizunak ipuin musikatuak izango ditu, musika zuzenean, antzerkia, dantza, eta parte hartuko dutenen artean, bestea beste, ba, Esti Bilbao, Igor Arzuaga, Nerea Puente, Enartze Larrakotxea, Jugurina Boroba, eta Ziorze Galdoz, diende ugari bilduko du ikuskizun horrek. Amurrione aurkeztuko dute lehen nabiziko aldiz, enemegiak eme, zazpietan izango da, Amurrion zaukian, igande honetan.
Anako Zamenabar, Arabako Ikako koordinatzailea, mil esker eta datorren astera arte.
Mil esker zuei, bai, agur.
Agur.